o smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijskem misijonu. Tokrat je z nami salezijanec, duhovnik Peter Pučnik.
Lepo zdrav.
Tudi vi ste, kot ostali naši misionarji, dobili navodilo za razmišljanje ob temi Si upaš živeti in ste takoj pomislili na vrstico 10.10 Janezovega evangelija, kjer lepo piše, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Pa me najprej zanima, kaj za vas to obilje predstavlja?
Si upaš živeti življenje na polno, kot pravijo mladi. Pa bo marsikdo zamahnul z roke, jasej, itak, zakaj pa ne, zato živimo. Ampak se sprašujem, a ga res živim ali ga živimo na polno, to pomeni z enim takim nabojem življenja, da je vsak naš dih dobesedno prepojen življenjem. In gledaj, prav verjamem v to, da Bog, če nas je poklical v življenje, si želi, da bi to življenje živeli na polno. Ne životarali, ampak življenje živeli na polno, ne kot individualisti, ampak kot skupnost, kot občestvo. Rad se pohecam pa rečem, da bi morali živeti življenje kot skupnost kristjanov, kot najboljša športna ekipa. Pomeni, da vsak igralec da maksimalno od sebe, ne od svojega, tisto, kar mu ostaje od viška, ampak tisto, kar je najbolj njegovo, v čem je najboljši. In da tisto dam v ekipo, tako sem jaz kot človek, kot oseba in kot duhovnik in kot kristjan poklican, da v skupnost, v kateri živim ali s katerimi delam, da dam, skušam dati maksimalno polnost svojega življenja. Tisto, kar živim napolnjeno.
Ja, ta primerjava s športno ekipo se mi zdi dobra, pa vendar le ne vsi vemo, kako je v skupnostih, da prihaja, kjer je več ljudi vedno do nekih težav, do trenj in tako naprej, in kjer je veliko ljudi, se zdi, da se tudi izgublja globina na neki način. Ta množica in tekmovalnost, če smo spet pri športu, pa gre nekako skupaj. Kako bi to pokomentirali?
Gotovo, da je resnica, da z mnogimi ne moreš biti tako v osebnem odnosu, kot se lahko s posamezniki. In včasih, ko se pogovarjamo, pa me nekdo vpraša, a imaš veliko prijateljev? Ja, veliko imam, ampak vsakega na svoj način. Ker takrat, ko stopam v osebni odnos z nekom, imam lahko 50 ljudi pred seboj. Tudi, ko mi želim nekaj povedati, nekaj dati, bo vsak začutil mojo besedo toliko, kolikor sem v tistem času, ki sem ga živel, z njim vzpostavil nek osebni odnos. Pomeni neko bližino, s katero sva si ustvarila neko pot drug do drugega.
V pripravi, Peter, na ta pogovor ste si zadevo zamislili tako, da ste jo najprej razdelili na 4 poglavitne dele, pa bi najprej samo omenila, kateri so ti deli.
Ja, takole. Najprej bi nekaj poudarkov dal, kako živeti bližino z Bogom, ki zelo nazorno stopa v naše življenje, potem kako živeti bližino z našimi bližnjimi, najprej z družinskimi člani, sodelavci, s prijatelji, sobrati, sestrami v rodovni skupnosti. Potem kot tretjo misel bi rad poudaril pomembnost živeti bližino samim seboj. Pomeni svojim čutenji, svojim telesom, svojo zgodovino, svojo poklicanostjo, svojo krhkostjo in tudi svojimi talenti, ki mi jih je Bog dal. In kot četrto točko bi pa rad še nekoliko spostavil na varnost lažne bližine. Gre za to, da danes iščemo bližino tudi v virtualnem svetu, ki je sicer zelo prijetna na prvi pogled, težava pa je v tem, da nima globine, nima osebnega odnosa, ne potolaži, ne prenaša tistega polnega življenja, ampak je navidezna in ko se želiš resno z nekom povezati v tem virtualnem svetu, ga pa kar ni. Pomeni je nastane neka praznina in tudi zadovoljstva ni.
Prva stvar, ki ste jo rekli, je živeti v bližini z Bogom. To je za duhovnike, si predstavljam, del domače naloge, ki jo imate, ne, je redno branje breverja in tako naprej. Kaj pa za ljudi, ki se niso obvezali k redni molitvi? Kakšno je to življenje z Bogom, ki čisto nikoli ne vzamejo, ne vem, časa za premislek, pa za branje kakšne duhovne literature, pa so čisto dobri ljudje?
Molitev naj bo odnos. Torej, ni pomembno število besed, ki jih izgovorim, ampak kako stopam z Bogom v odnos. Konkretno, sam se učim moliti, tudi ob breverju, tudi ob rožnevencu, tudi ob raznih molitvah v skupnosti, ampak opazujem prav to, da je moja molitev toliko res prepojena z življenjem, koliko je osebnega odnosa v tistem, kar delam. To pomeni, da moja molitev ne postaja več samo brevir, rožnevenc, ampak tudi zjutraj, ko grem kopalnico, pa rečem, Bog, hvala za toplo kopalnico, hvala za toplo vodo, hvala za sveže brisače. Pogledam skozi okno, Bog, hvala ti za lep dan. Se usedem v avto in rečem, Bog, hvala, ker lahko vozim, hvala, ker lahko gledam, ker mi motorika telesa deluje, Bog, hvala. Ne? In dejansko lahko postane moje življenje ena sama molitev. Mi nekdo napiše na mail kakšno vprašanje, rečem, Bog, lej, daj, da ne bom zamočil. Povej mi, kaj naj napišem, daj mi nek namig, kaj naj te osebi odgovorim, da bo dobro za njo in za me. Na ta način dejansko lahko moje življenje postane molitev. To, kar pravi Jezus, ne nehoma molite, vedno molite, pa se nekateri za glavo držijo, to je nemogoče. Je mogoče. Ampak prav na ta način, da dejansko vse, kar delam, dobesedno pripovedujem Bogu to, kar delam, kar se z menj dogaja. Tudi, ko me nekdo razjezi, če le Bog, jezen sem, razkuril me je nekdo, ampak to ti zaročam, evo, lej, tako se počutim, to se dogaja z menoj. Na ta način dejansko lahko tudi moji težki trenutki življenja postajajo molitev, ki me povezuje z Bogom in na ta način stopam dobesedno, stopam v bližino z Bogom in to zelo konkretno bližino.
Ob tem naj povem, da naši poslušalci lahko zelo dobro skozi zgodbo preberejo to, da ta neprenehoma molite ni stvar, ki je ne bi mogli doseči. Če vzamejo knjigo, izdala jo je založba Ognjišče, pripoved ruskega romarja, zelo lepo se bere in če pustijo, da se jim usede v srce, mislim, da bodo potrdili te vaše besede. Še prej bi pa rekla to, da ste izpostavili hvaležnost. Meni se zdi, da ta hvaležnost dela čudeže.
Res je. O hvaležnosti veliko krat tudi spregovorim in mladim in bom rekel tistim, ki srečujem v življenju. Zakaj? Ker hvaležnost zahteva najprej še tri druge stvari. Prvič, da se ustaviš. Drugič, da opazuješ. Tretjič, da občuduješ. Ker dokler teh treh korakov ne narediš, ne znaš biti hvaležen. Pomeni v življenju se ustaviti, ustavi korak, glej okrog sebe. Toliko lepih stvari vidimo v življenju, srečujemo v življenju, pa jih ne vidimo. Gremo v naravo, gremo med ljudi, gremo tudi v tehniki, če že hočete, ne samo, da bi rekel, samo narava, ampak tudi tehnika, vse, kar uporabljamo, a se znamo čuditi, recimo računalniku, pametnemu telefonu, zakaj se ne ustavim, pa ga tudi se čudim nad tem, koliko je Bog dal razuma nekomu, ki to stvar pripravil. In da zato znam to občudovati in biti hvaležen za to. Lahko tudi moj telefon postaja, zdaj res govorim banalne stvari, ampak kako lahko tudi moj telefon, ko ga opozujem, postane razlog, da sem jaz Bogu hvaležen in da molim in da ga slavim tudi na ta način.
Ja, kaj pa to življenje v bližini z našimi zakonci, v redovni skupnosti, recimo na delovnem mestu? Vemo, da smo ljudje zelo različni, različno odreagiramo, sploh včasih preizkušnje in potem hitro pride do kratkih stikov in potem se začnejo kakšne zamere poglabljati, dokler ne pride do res slabega vzdušja. Kako naj potem to slabo voljo naprtimo Bogu na hrbet?
Ne vem točno, kako bi tole si razložil, da bi zdaj te z Bogu naprtil na hrbet, bodi kot to slabo voljo. Ali pa
ne, ko rečemo, o Bog pa ti pomagaj, a ne, ko ne moremo več.
Jaz bi rekel, predvsem, Bog ti meni pomagaj, zato da bom jaz sposoben da bom sposoben videti človeka tako, kot ga vidiš ti. Da se ne bom zapel za tiste malenkosti, s katerimi se najprej vznemirimo ali pa nas prizadenejo, ampak da bom skušal videti predvsem tisto, kar je dobro v drugem. To človeško gledano je težko, ampak če pa se trudim, da skušam človeka gledati vse malo z Božjimi očmi, z Jezusovimi očmi pravimo, a ne? Potem se pa doda, ker on gleda tisto, kar je dobrega v meni, predvsem tisto, kar vede v meni skrito, ampak so potem druge stvari prišle, ki so prizadele, ranile tisto mojo, bom rekel, kvaliteto in zaradi tega potem, kaj naredim? Če gledamo v življenju, dragocene stvari, ki jih imamo, ko se spostavljajo nevarnosti, kaj naredimo? Skrijemo jih, zaščitimo jih, umaknemo jih, da jih ne bi. In točno tako tudi mi ljudje umaknemo najlepši del samega sebe. Zakaj? Da ne bi bili prizadeti, da ne bi bili ranjeni. In ko živimo bližino z drugimi, če hočemo živeti bližino z drugimi, pa ne bo to v zakonu, ne bo to v družini, ne bo to med sodelavci, ne, je prav ta drža, da si dovolimo biti ranljivi, temeljnega pomena. Ker takoj, ko se hočem izolirati, zato da me nekdo ne bo prizadel, zato da bom nekako zaščitil, da bom lep izpadel, da bom lepo fasado, pa tako se hitro zgodi, da se dejansko maknem in nekoga postavim za zid.
Pa pomeni to, ko ste rekli, tretja točka teh vaših štirih delov, živeti bližino samim seboj. Jaz si to predstavljam, da človek sebe spozna dokoder gre, da prepozna svoje dobre strani, pa tudi svoje slabe strani, da je pristen, iskren in da živi v odnosu z drugimi najbolje, kot zna. Sem prav razumela?
Ja, vsaj konc koncev je to pogoj. Če jaz ne zmorem živeti enega iskrenega odnosa s samim seboj, s svojimi čutenji, s svojim telesom, s svojimi hibami, bom rekel, in na telesu in na duhu, dokler jaz ne sprejemam samega sebe, tudi v svoje največje krhkosti, tudi tam, ker samega sebe najtežje sprejemam, ko sem samem o sebi odveč, dokler tega ne sprejemem, pomeni, zmeraj nekaj igram. Igra pa vemo, da uničuje odnose. Ker delamo tudi na področju terapije, se pravi kot terapeut ali pa kot duhovnik, vidim, da je tudi na vseh terapijah, pa to se bodo strinjali po moje vsi terapeuti, da je prvi korak, če nekdo hoče delati ali če hočeš težave reševati v odnosih, je prvi korak stik s samim seboj, svojim čutenji, svojim življenjem, svojim telesom, svojimi občutki, svojo zgodovino, za svojo ranjenost iz otroštva danes. In ko to svojo ranjenost sprejmem in iz te ranjenosti začnem stopati v odnose, ne s tem, da bi druge prizadel, ampak s to ranjenostjo si dovolim biti jaz, takrat se začne nekaj spreminjati. In konc koncev je tukaj bistvo odrešenja. Kristus ni prišel v prestiž našega življenja, ni želel priti v tiste, bom rekel, najboljše stvari, s katerimi se mi ponašamo, da bi ga mi povabili v vilo našega življenja, ne, ampak da bi ga povabili v tisto našo revščino, tam, kjer same ne zmoremo. In šele takrat, to veliko krat tudi pri spovedi poudarim, bom rekel, svojim vernikom, glej, dovoli, da Bog stopi v tvojo ranjenost, tam, kjer te najbolj boli, tam, kjer je najtežje, tam, kjer se najslabše počutiš, tam, kjer sebe najtežje sprejmeš, tja ga povabiva. Mnogim se pri spovedi celo zahvalim za njihovo iskrenost, pa me debelo gledajo. Zakaj? Zakaj se jim zahvalim? Zato, ker jim želim dati vedeti, da s tem, ko so iskreno priznali svojo krhkost, so na ta način najbolj odprli vrata Bogu, da lahko vstopi v njihovo življenje in začne delovati. Ker dokler se ne zavedamo tega, dokler živimo svojo pravičnost, če rečem v narekovajih, Boga ne potrebujemo.
S Svet nas priganja k temu, da smo dobri, uspešni, slišani, lepi in ne vem kaj še. Tako da je ta pot navznoter, kjer gledamo svoje hibe, v javnosti sploh ni tako priljubljena, ampak vemo, da če hočemo živeti neko duhovno življenje, brez tega obrata navznoter ne gre. Kako naj bi ljudje to počeli zdaj, ko je ta čas, ta stiska, ta kriza, ne? Imate kakšen moder napotek, kako naj človek zaživi bolj poglobljeno duhovno življenje?
Najprej, da se ustavimo, da si dovolimo čutiti svoje čutenja, pomeni stisko in se priznati. Ko me postane strah, da se rečem, ja, strah mi je, to ni nič narobe. Šele potem začnemo ugotavljati, odkot prihaja ta strah, ki je ponavadi zadnjo neka nemoč. Tudi recimo, ko se nam pojavlja jeza, slaba volja, v bistvu je zadnji ena naša krhkost. In dokler tega ne sprejmemo in v to krhkost ne povabimo Boga, se ne moramo umiriti, ne moramo zaživeti tudi v odnosu. Zanimivo je tudi, ko delam s pari, a ne? Ko si par dovoli, reči, potrebujem te, ne morem sam. Sem tako krhek, tako sem zlomljen, da ne morem sam, potrebujem te. Iz prakse vidim, koliko to pomeni so zakoncu. Ko žena prosi moža, le potrebujem te, ne morem brez tebe. Dobi moški hrbtenico, dobi občutek, zdaj sem pa vreden. Nekdo me potrebuje, nekdo ne more brez mene. In na ta način pomeni, ko je ta gospa izrazila svojo stisko, svojo krhkost, in na ta spošljiv način je izražen tudi njemu, če govorim o tej bližini, je on dobil občutek, le potrebuje me nekdo. Nekdo si želi moje bližine in me potrebuje, da vstopim v njen svet ali pa obratno. Z druge strani, če pogledamo, gre za podobno stvar. Potrebujemo drugega, s tem, ko se priznam krhkost, nemoč in drugega povabim v to nemoč, lahko narediva korak drug naproti drugemu. Pa lahko gre tukaj za dimenzijo v odnosu z Bogom, kot sem rekel, da Boga povabim v svojo krhkost. In tudi, ko svoje bližnje povabim v svojo krhkost, se lahko nekaj začne spreminjati v mojem življenju.
Ali kot terapeut za zakonske pare tudi lahko potegnete kakšen imenovalec skupni, zakaj ljudje pridejo po večini k vam? Je to stiska tega časa, ko rečemo, da ni časa? Je to preobremenjenost, vemo, koliko je izgorelosti na delovnih mestih? So to težki vzgojni prijemi, vemo, da je ta virtualna resničnost za naše otroke predvsej nevarna. Igra kaj bi bilo skupna stvar?
Vse, kar ste našteli, ste super povedali. Pomeni, je gotovo to, da se dogaja, da veliko krat živimo drug mimo drugega. Lahko smo pod isto streho, ampak živimo drug mimo drugega. Druga zadeva je, ko je stres, v katerem živimo, nas tako posrka, da se potem kar bojimo vzeti čas drug za drugega, ker se nam zdi, da ne bomo zmogli, ker smo tako obremenjeni z drugimi stvarmi, ker tudi za čustveno bližino, za čusten svet je treba kar dosti energije. In može biti osvojen marsičesa, da se lahko vključiš v en odnos, ki je tudi na čustveni ravni.
Da se povežeš.
Da
ne?
Se povežeš na ta način. In smo taki, da če se ne čutimo dovolj močne, se kaj ne upamo narediti. In se raj umaknemo. Se raj malo umaknemo, naredimo eno distanco, zato da se nam ni treba s tem ukvarjati. Tudi virtualni svet, ki ste ga omenili, vam dam čisto prav. Kot temelo se mi pa zdi to, da se ljudje velikokrat ne znamo več slišati. Ko mi nekdo nekaj pove, on dobro ve, a sem ga slišal ali ga nisem slišal. Lahko posluša, ni pa rečeno, da je slišal. Lahko samo z eno gesto, enim pogledom, eno besedo dam človeku občutek, a sem ga slišal ali ga nisem. In ko nisem slišal enkrat, ko nisem slišal drugič, tretjič, petič, se ne bom več trudil, da bi bil slišan. Ker tako ali tako me moja najbližja oseba ne sliši. Zato je zanimivo, tudi ko imam pri teh terapijah, se mi že parkrat zgodilo, da sta me par poimenovala, kot terapeuta, sta me poimenovala prevajalec. ker sem skušal njegova čutenja prevesti v tak jezik, da je gospa lahko razumela, kaj se njim dogaja.
Imagoterapija temu reče, da nekdo odzrcali, kar je slišal, ne?
No, tako krasno, ja. No in ta način veliko krat skušam prevajati čutenja enega v razumni jezik drugega, zato da bi videl, da to ni napad na njega, ampak da gre za izražanje neke bolečine, neke skrbi, ki jo nekdo ali eden ali drugi nosi s seboj in ne želi podeliti. Namreč, če se ne čuti vas slišana, drug druga, ne morava živeti bližine, se drug drugemu kar umikava. Ne?
Zakaj je po vašem mnenju človek tako narejen, da ko prvič ni slišan, drugič in tretjič, da je potem rešitev oziroma nek strategija preživetja ta, da se umakneš?
V zadi je eno veliko hrepenenje po tem, da bi živel bližino. Ampak, ker vsakeč, ko ti tvegaš, nekaj rečeš, tvegaš drugič, tvegaš tretjič in vsako tveganje je bolj ranljivo, bolj ranjeno, bolj ranljivo. Pomeni vsakeč, ko pričakujem in nisem zadovoljen, pa spet pričakujem, pa ne dobim odgovora in spet. In kaj se zgodi? Človek se včasih zavestno, včasih pa nezavedno odloči. Raje ne dobim odgovora, kakor da bi vedno znova stopal ranljiv pred nekoga, ki me zmera znova prizadene. Celo hujše še rečejo, raje manj ali pa celo raje nič več ne čutim, kakor da bi me nekdo vedno znova prizadel. In kaj to pomeni? Da se umaknem, da naredim oklep okoli sebe in da se umaknem in da želim držati distanco prav zato, da me ne bi nekdo še prizadel. Ker je lažje živeti nekoliko umaknen, ne prizadeti, kakor na bojišču teh naših medsebojnih odnosov.
Zdaj sva se dotaknila zakonske skupnosti, ampak po vaših skupnostih je verjetno dinamika malce modificirana, ampak gre pa verjetno za isto stvar. Pod isto streho ste, pa ni rečeno, da ste za isto mizo tudi lepa taka krščanska skupnost enega srca.
Zelo dobro ste povedali, ker kar zadeva te odnose, smo si zelo podobni. Tudi v radovnih skupnostih marsikdaj živimo pod isto streho, pa vse pridejo trenutki, ko smo si zelo blizu. Pa krati trenutki, ko je pa to bližina, res bližina sobrata, ali pa pomerko tudi ženske radovne skupnosti, bližina sestre, čas je tako naporno živeti, da bi marsikdaj kdo rekel, lej, raje se umaknem. Sta pa dva vidika, en plus, en minus, pomeni, za radovno skupnost se zavedamo, da si je nismo sami izbirali, oziroma da si nismo sami izbirali člano, izbrali smo si neko radovno družbo, drug nas je pa predstojnik določil. To pomeni, ne gre za čustveno vez, ne gre za sorodno vez, ampak je čisto neka druga vez, kar je včasih težko. Po drugi strani je pa spet lažje, ker pa ni čustvene vezi, pa lažje nekoliko tudi narediš distance, ker ni čustvene, ali pa bom rekel, krvne povezanosti med nami. Na ta način pa tudi mogoče lažje. No.
Verjetno je stiska tega časa, če zdaj odmislimo to epidemijo, ta, da imamo vsi nekako načete odnose. In v teoriji dobro vemo, da za dobre odnose začnemo na polju lastnega srca. Ampak kaj, ko je veliko lažje s prstom kazati na drugega, kot se umiriti, ustaviti in pogledati, kakšen je pa moj delež odgovornosti?
Ja, moj delež je tisti, ki priliva k skupnemu deležu. Pomeni, če imam hrano, je moja začimba tista, ki daje okus hrani. In če je ta začimba dobra, pozitivna, bo tudi hrana dobila boljši okus. Če pa ta moja začimba pokvarjena, bo pa še tisti okus, ki je tam bil, v tisti hrani, v juhi recimo, ali pa mineštri, bo dejansko pokvarila celoten okus te mineštre. Pred kratkim je ena gospa rekla, zdaj, ko se soočamo s to krizo, ko smo nekoliko izolirani ali pa v karantenah, je rekla, sedaj se bo videlo točno to. Tisti, ki so prej znali kolikor toliko dobro živeti odnose, imajo zdaj krasne dneve, živijo na polno. A tisti, ki pa prej niso zmogli živeti odnosov, imajo pa zdaj pekel, je pa še toliko teže. Pomeni, ta stiska, ta kriza nas je pripeljala do tega, da se eksponentno poviša tisto, kar smo preživeli. Pomeni, če bo pred nekaj dobrega, bo to za še boljše. Tisto, kar pa pred ni bilo dobro, bo pa za še toliko slabše, ker je težko zdržati neko bližino, če odnosi niso urejeni, če to, kar ste rekli, vsak v srcu nima tistega dobrega, dobro namernosti, če nosi v sebi malo te pokvarjene začimbe, bo tudi vse drugo pokvaril s to pokvarjeno začimbo.
Upamo živeti zdaj, ko ste rekli to bližino, ampak bližino v času izolacije, samoizolacije. Kako vi gledate na ta čas?
Čas preizkušnje in čas milosti. Kot sem že delno omenil, lahko ta čas uporabimo za to, da se srečamo sami s seboj, da naredimo tudi tiste stvari, za katere običajno zaradi kolise življenja nimamo časa, zdaj imamo čas, lahko naredimo tako za druge, kakor tudi sami zase. In v smislu prav tega dela na sebi, dela na odnosih, da se nekoliko umirimo, je pa to lahko, bom rekel, posvečeni čas. Zdaj pa, ali ga bomo znali izkoristiti ali ne, je pa vprašanje vsakega posameznika.
Zdaj pa postavi v nekaj vprašanj, pa upam, da se jih bodo prav na srce zapisali tudi naši poslušalci. Zakaj se mi vedno znova dogajajo krivice? Zakaj se počutim nesposobnega, nevrednega, neljubljenega? Zakaj v določenih situacijah odreagiram na tak način? In kaj so moje resnične potrebe in želje? Zdaj pa prerešetajva vse to, slišano.
Torej, če se vprašam, zakaj se mi vedno znova dogajajo krivice? Najprej se mi zdi je pomembno, da spoznam, a se mi je res dela krivica, ali jo samo jaz doživljam kot krivico. Če pogledam širše, menim, da ni nobenega človeka na tem svetu, ki se mu ne bi kdaj zgodila krivica. Lahko je to majhna krivica v neslišanosti, o katerem sem že prej govoril. Ali pa je to, kar je glavna težava, bom rekel, izvirnega greha. Ego. A ne? Ljudje smo nagnjeni, pomeni, če imamo to nagnjenost k izvirnemu grehu, je prav to, da bo vsak iskal mečken več samega sebe. Zakaj pa ne bi jaz? Konc konca so vse vojne, vsi škandali, vse stvari so v zadju, imajo v zadju skupni imenovalec ego. Zmeraj je nekdo, ki nekaj išče, hoče nekaj več od drugih, hoče malo boljše zaslužiti od drugih, hoče imeti malo več privilegija, a ne? In na ta način drug drugemu delamo krivico. Zdaj, kako jaz to krivico doživljam, je pa tudi precej odvisno od mene. Nekaj je, se pravi, objektivno, nekaj pa subjektivno. So objektivne krivice, ki se nam dogajajo in jih je treba obsoditi, absolutno. So pa osebne krivice, ki jih pač včasih doživljamo zaradi neke ranjenosti. Tudi pomeni, nekdo me nekaj prizadene, pa ni hotel ni slabega, ampak ker imam že neko ranjenost, to, kar me prizadene, oziroma to, kar me nekdo naredil ali rekel, me bistveno bolj prizadene zaradi tega, ker sem že bil ranjen. Zdaj pa, v tem kontekstu, ali si jaz to priznam? A jaz vem, ko mi je nekdo nekaj rekel, da mi je stopil točno na tisto rano, ki me je že veliko krat življenja zbodla in kjer sem že krval.
Zakaj se pa ljudje počutimo nesposobni, nevredni, neljubljeni, čeprav v življenju teče vse kot normalno?
Prav zaradi tega, kar povzročajo mediji in moda in aktualnosti, pomeni, če hoče zadostiti nekim pravilom, moraš biti takšen in takšen. In ljudje se potem primerjamo in ki se težko primerjamo z nekom, ki, bom rekel, fasadarsko dela na tem, da bo dobro izpadel, samo da bo zunaj dobro zgledal, ali pa...
Na Facebooku dobro zgledal.
Tako, to pa itak, kar zadeva, bom rekel, virtualnega sveta, ker tam ne govorimo o svojih slabostih, o svojih krhkostih, ampak tam, kje sem oh in sploh, da me bodo vsi občudovali, da bo videl, kje sem bil, kaj sem dosegel, kakšen sem, najlepše stvari, ne? In potem v zadju pa vemo, da to ni res in da so to samo trenutki, ki nam dajo občutek, da smo več vredni ali pa da smo boljši. Recimo tudi za področje neljubljenega, ne, vidim veliko krat, bom rekel, kako pomembna je potrditev strani staršev. In koliko mladih ali pa tudi odraslih se čuti neljubljene, pa čeprav so ljubljeni, ampak se načutijo ljubljene prav zaradi tega, ker je bila njihova, ker so oni doživljali ljubezen, ljubljenost po funkcionalnosti, ne pa po osebi. Pomeni, starš je zmeraj otroka pohvalil, zato ker je nekaj dobro naredil. In otrok razvije način dobrega občutka, takrat in vrednosti ljubezni, se pravi, sedaj sem vreden ljubezni, zato ker sem nekaj dobrega naredil. Ne pa zato, ker sem kot oseba, kot otrok vreden.
Ker samo je, ne?
Tako. In kaj se dogaja pri teh ljudeh veliko krat, da dobesedno kupujejo ljubezen. In kaj delajo? Iščejo težke situacije, iščejo, bom rekel, ljudi v stiski in skušajo pomagati samo zato, da bi dobili občutek, da so vredni ljubezni.
Je tako delo sploh dobro delo?
Vprašanje. Bi se skoraj upal reči, da ne, čeprav nekaj dobrega naredijo, ampak če ti iščeš samo sebe, da boš dobil potrditev, da si vreden ljubezni, potem je to ego. Potem to ni dobro delo, dejanje dobrega, ne?
Kako pa pridemo, Peter Pučnik, do spoznanja tega, kaj so moje resnične potrebe in želje, ker verjetno to, kar živimo v vsakodnevnem ritmu in ko nimamo časa za premislek, ne pridemo vsak dan na čisto sam pri sebi, nekaj resnično hočem, zakaj živim, kje so moje vrednote, kje je moja duša.
Zopet bom rekel, da bi dal na prvo mesto stik samim seboj. Bližina svojim očetenji, svojim telesom, svojimi potrebami in da če imam neko potrebo, da si jo upam priznati, da ne bežim od samega sebe, ampak se ustavim in si prisluhnem, kaj se z mano dogaja, kaj se v mojem srcu dogaja, po čem je to hrepenenje tako močno, da vedno znova imam občutek, da so nekatere potrebe, ki nekako ne moram zapolniti. In ta stik samim seboj, bom še enkrat rekel, je tako pomemben. Tudi je ni terapije, ki bi jo lahko začeli, dokler ljudje ne naredimo tega koraka, stik s samim seboj.
Zdaj bi se pa dotaknila malce še tega virtualnega sveta in nevarnosti, ki preži zlasti na naše mlajše in tudi že na najmlajše. Nekateri starši, kljub temu, da strokovnjaki govorijo, kako škodljivo je otrokom dati te naprave v roke, vendarle za nekaj miru popoldanskega dajo čisto majhnim že 3, 4, 5 let telefonček, pa tam gledajo risanke, nekateri niti jesti nočejo, če nimajo pred seboj ekrana. Ali vi veste, kakšno škodo to dela mlademu človeku za vse nadaljne življenje? Imate morda kaj izkušen?
Jaz postavil bi dve poti oziroma dva pogleda. Prvi pogled je to, da vemo pač po stroki tudi, kaj se dogaja z našim živčevjem, z našimi možgani in kako možgani potrebujejo dražljaj zato, da se lahko umirijo. Te dražljaje mi dobivamo preko odnosov. In gre za to, da barvni ekran, močna dinamika, močne barve, gibanje in zvok dajo našim možganom večji in močnejši signal, kot pa recimo to, da se z nekom pogovarjam. In to je težava, da potem se otrok ne more umiriti več drugače, kakor da ima uprt pogled v ta živ ekran, v žive barve, v živo dogajanje, v to, kar se na ekranu dogaja in ga tako posrka tudi njegove občutke, tudi njegovo koncentracijo in od tam dobiva dražljaje, da se lahko umiri. To je en pogled. Drug pogled je pa ta, da, če bi rekel bolj ta socialna oziroma družbena omrežja, je pa to, da si želimo bližine, to, kar že danes skozi govorim, in da hrepenimo potem, da bomo imeli ljudi okrog sebe, da bomo spoštovani, da bomo občudovani tudi, da bomo opaženi. In na ta način iščemo te priložnosti in jih na teh omrežjih lahko najdemo. Ampak kaj je, kje je poanta tukaj? Da jih lahko zelo na hiter način najdemo, ogromno prijateljev, ogromno všečkov lahko dobimo v kratkem času in to nam gode. Težava pa je, ko se mora peznikom srečati osebno, a je pa drugo vprašanje, a si upam, a si ne upam. In tukaj gre za to temeljno vprašanje, a si upam živeti bližino. Ni težav živeti bližino na omrežjih, ker je pred tabo ekran, ker si nadaleč, ker lahko pokaže samo tisto, kar želiš, omreko svoje idealne stvari. Medtem, ko se pa ti srečaš s človekom uživo, iz oči v oči, z dotikom, tam pa ne moreš igrati. Tam si pa ti na ti in je bližina in si veliko bolj ranljiv. Torej, ta ranljivost je tudi vzrok, da si ne upamo stopiti tako blizu in da se lažje skrivamo tudi za temi virtualnimi omrežji, bi rekel, virtualnimi dvorišči za naša srečevanja.
Ta prividna bližina na dolgi rok verjetno ukrade nekaj duše, če pa duše ne časa prav gotovo.
Eno in drugo. Glejte, časa gotovo, ker ni konca. Na teh omrežjih ni konca, tukaj si lahko ure in ure na Facebooku ali pa ne, na drugem tem omrežju, pa čas hitro mine, ogromno časa gre, zgubiš pa tudi občutek za bližino. Pomeni, če hočem začutiti pravo bližino, zdaj bom govoril zase. Jaz potrebujem oči, ki me gledajo, potrebujem ušesa, ki me slišijo, potrebujem roko, ki se me dotakne, potrebujem včasih, bom rekel, vonj človeka, potrebujem glas človeka. Ne? In to je tisto, kar je vživo in tega ti ne more nihče dati preko nekega medija. Ti lahko da najbolj pristno samo v osebnem odnosu, v osebni bližini. Zanimivo je, ko smo se z dejaki pogovarjali, ne vem, zanimivo o romantiki. Pa sem spraševal, kaj pa je za njih romantika? Ne, ja, pa klopca, pa sončni zahod, pa svečka, pa glasba, pa sem nekaj, a pa je to bistvo? Pa me gledajo, pa sem nekaj, ne, bistvo nekaj drugi. Vse to, kar ste našteli, so zunanji pogoji, ki ti omogočajo, da se ti sprostiš in da lahko ti živiš, doživljaš bližine nekoga, ko se ti ni treba pretvarjati, ko se lahko tam takšen, kot si, ko lahko izražiš tisto, kar čutiš, kar misliš, a ne, prav to bližino. Romantika je v tem pomenu besede, a ne, ker se upamo, ker je to lepo, ker se upamo biti blizu drug z drugim, neobremenjeni, ampak vse to, kar so pa one naštevali, so pa dejavniki, zunanji dejavniki, ki nam pomagajo, da se nekoliko lahko sprostimo na ta način, da se upamo biti to, kar smo, z nekom, ki mu zaupamo, ki si dovolimo biti v njegovi bližini.
Verjetno bo po tej epidemiji ta bližina, ki jo bomo spet lahko živeli, tako kot ste zdaj opisali, še drugače cenjena, bomo verjetno še bolj hvaležni za to, da bomo lahko v resnici tako skupaj, ker zdaj je pač še nekaj tega časa pred nami, ko je svetovano nerokovanje, neobjemanje, distanca vsaj meter in pol in tako naprej. Kaj za vas pomeni ta čas? Kako mašujete, ko nimate pred seboj obrazov, pa morda še za kakšnega duhovnika?
Tako, kot ste že rekli, zelo pogrešamo in še bolj bomo pogrešili to fizično bližino drug z drugim. In vem, verjamem, da ko bo ta epidemija zaključena, upamo da čim prej, da bomo ljudje s hrepenenjem prihali drug k drugemu, radi bomo šli na obiske in podobno. Če se dotaknem, bom rekel, sveta maše Evharistije, se mi zdi mogoče prav ta kriza sedaj kot eno zdravilo, zato ker ljudje čutijo, kaka razlika je, če ti gledaš mašo, če ti spremljaš mašo, sveto mašo po televiziji ali pa si tam. In mogoče bo prav ta kriza, ki jo zdaj doživljamo, v nas, kristjanih, probudila novo hrepenenje po Evharistiji, po bližini Kristusa, prav preko Evharistije, po obhajilu, po spovedi, po zakramentih, zato ker smo zdaj začutili, kako je težko, če jih nimamo ali pa če jih spremljamo samo virtualno oziroma virtualno preko nekih intermedijev. Ne?
Zdaj sva pri Evharistiji, na začetku sva bila pri hvaležnosti, to vse krasno stika. Se mi zdi, da je tako mala maša že, če se človek res iskreno Bogu zahvali za vse, kar ima In je to tudi en posvečen trenutek, ne? Tudi če ni ravno pri sveti maši.
Ja, da se mu zahvali pa da mu izroča. Sam Evharistijo doživljam zelo konkretno. A veste, da mi je najlepše maševati, če sem prej kakšno uro, dve, tri časi celo spovedoval ali pa nekaj delo z ljudmi. Ker potem v Evharistijo na oltar prinašam točno tisto, kar sem delal. Tudi bom rekel, te krhkosti ljudi, te bolečine ljudi, rane ljudi, njihova teža življenja prinašam na oltar. Prav zato, ker se tudi kot duhovnik veliko krat čutim nemočnega v spovednici. Kaj pa lahko jaz naredim? Lahko mu v Jezusom imenu dajemo odvezo. In zdaj, ko se čutim tudi nemočnega, ko nosim, bom rekel, tudi njihova bremena in lahko ta bremena odložim na oltar, takrat dobi Evharistija zame poseben pomen. In to je tisto dragoceno, kar pa lahko tudi živim sedaj, ko mašujem sam. Ko pač ne moremo imeti svetih maš z ljudstvom, vse te ljudi, ki jih poslušam, ko me pokliče, ko se pogovarjamo, jih prinašam na oltar prav na ta način, da jih izročam, da njih v bremen ne nosim jaz osebno, ampak jih prilagam v Kristusu in da On odrešuje potem vsakega izmed nas v tistem, v čemer trpimo, smo preskušeni, smo ranjeni in tako naprej.
Naš radijski misijon je že pred leti upeljal tudi redno petkovo spovedovanje. Vemo, kako je v času pred veliko nočjo, da ste duhovniki veliko časa preživeli v spovednicah. Zdaj vsega tega ni. Kako gledate na ta izjemen dogodek, da se toliko stvari spremeni, ljudje pa imajo vendarle, imamo, no, potrebe in po spovedi, po recimo pasionu za praznike.
Zelo me je nagovorilo razmišljanje papeža Frančiška pred nekaj dnevi, ko pravi, če ne morete, dragi verniki, pogovorite se iskreno z Bogom. Stopite pred Boga, vzamite si trenutek časa zase, umirite se, priznajte svojo krhko, svojo grešnost, tisto, kar vas teži in vse izločite Bogu, vse On je tisti, ki odpušča. In On vam bo odpustil. S tem, da obljubite mu, da prvič, ko bo priložnost, bom pa upravil spoved, zakramentalno spoved. In k temu bi tudi spodbudil vse, ki so v tem tednu skupaj z nami na tem radijskem misijonu. Ne bojte se, če ne morete. Bog vas vidi v srce. Tisti, ki se je iskreno odločil, da želi priznati svoje krhko, svoje grehe in želi položiti pred Jezusa, Bog s tem nima težav. Imamo jih mi. S tem, da bodimo odkriti do samega sebe in tudi iskreni do Boga, da rečemo, zdaj ne morem, dragi Bog, vse to ti izročam. In če umrem v tem času, je to enako, kot da bi upravil spoved, zakramentalno spoved in dobil odvezo. S tem, da obljubim Bogu, lej, dragi Bog, trenutno ne morem spovedi, ampak prva priložnost, kot bo, se bom poslužil zakramenta, da mi boš tudi preko zakramenta oziroma po zakramentu dal odpuščanje. Zdaj pa verjamem in zaupam v tvoje usmiljenje, da mi boš odpustil tisto, kar ti zdaj izročam.
Pred nekaj meseci smo se veselili učlovečenja Jezusa Kristusa, zdaj je tukaj velika noč. Sveta Edith Stein je napisala lepo knjižico o premišljevanju o tem, križ in jaslice. Pa me zanima, kako vi nasplošno doživljate te največje praznike, predvsem veliko noč. Kaj vam kot duhovniku to predstavlja in kako si zamišljate, da bi morali ti verni pravzaprav živeti to vero v vstajenje?
En pogled je ta, da mi prebuja zaupanje, da za vsakim velikim petkom pride velika noč. Druga stvar pa ta, da je Kristus prišel pa je rekel, lej, dragi Peter, ali pa ne vem, komorkoli bi rekel, lej, jaz sem tukaj in vse tvoje slabosti sem pripravljen prevzeti, zato da bi ti lahko prišel k meni. Jaz sem pripravljen odkupiti svojim življenjem vse tisto, kar se ti zabluzil, kar se ti zamočil, kar si slabega naredil ali pa kakorkoli besedel. Jaz to odkupim svojim življenjem, zato ker ti želim, da ti živiš, da prideš k meni v Božje kraljestvo, ker si dedič Božji, s krstom si postal Božji dedič in želim, da to dedičstvo živiš, da ga deduješ to Božje kraljestvo. Ne? In tukaj vidim razlog za upanje in za upanje in za veselje kristjana. Kristjan, ki ni vesel, nekaj manjka. Ne? In ko sem bil lansko leto tudi močno preskušen v bolnišnici, 40 dni, kateri stavek me je najbolj bodril? Ga povem marsikomu. Stavek, ki ga večkrat povem tudi svojim bližnjim. Verjamemo to, če sem Boga povabil v svoje življenje, bo On še iz takšne zagate, iz takšne stiske potegnil najboljši možni scenarij in to mu zaupam. Tudi, če ga ta trenutek ne razumem, ne vem, zakaj nekaj doživljam, vem, da On ve. In tukaj je odgovor v veliki noči. Proto On ve, kaj dela in jaz mu zaupam in vem, da bo tudi še iz take, bom rekel, ko mladina reči, še iz take štale lahko naredi najboljši scenarij za me možen, a ne? Tisto, kar je daljnoročno za me v redu. Ker mu zaupam, ker vem, da On me pozna in me ima rad. Zato se mu tudi upam prepustiti.
Uvodoma ste rekli nekaj o hvaležnosti, da ste veseli, da lahko vstanete, da imate sveže brisače, da greste v avto, da vozite, da ste zdravi in tako naprej. Tako da naši poslušalci ne bodo mislili, da je lepo biti hvaležen samo, ko je vse v redu, ste omenili tudi zdaj to preizkušnjo. Kaj bi ljudem, ki recimo trpijo, pa so privezani na posteljo, pa so bolni, pa naveličani vsega, kako bi jim skrajšali kakšno minuto? Oziroma kako bi osmislili ta čas, ki jim morda teče navidezno v prazno?
Če jih je življenje pripeljalo v to situacijo, v kateri so tudi morda nepokretni v postelji, nemočni, z bolečinami, naj ne pozabijo, da tisti trenutek ni bolj dragocene molitve, ni bolj, bom rekel, kvalitetnega življenja, kot sprejeti tisti trenutek in ga izročiti Bogu. Sprejeti, objeti tisti trenutek in ga izročiti Bogu. Je ni lepše molitve. In tukaj, če ti je Bog postavil v ta čas, v ta prostor, je ta trenutek pot moje svetosti v tem, da ta trenutek živim. Koliko se da na polno. A ste me razumeli? Za tega gospoda, to gospo, ki je mogoče zelo nepokreten, je to, da to sprejme, je najbolj globoka, najbolj iskrena pot svetosti v tem trenutku.
Ampak ne gre vsem tako lahko, ne, sprejetje tega. Vemo, seveda, da so ne. Ljudje nemočni, pa sitni, pa da svojci včasih težko skrbijo že za nje in so resnično preobremenjeni. Ampak kako naj izmolijo to milost ali kako?
Ena stvar je to, kar lahko svojci naredimo. To pomeni, da damo tem ljudem občutek bližine. Ko je nekdo bolan ali preskušan, se ogromno ljudi umakne, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Pa rečejo, bi poklicala, pa ne vem, kaj naj rečem. Kaj pa če kaj napačnega? Ne? Nič ni treba komplicirati, ker ti ljudje ne potrebujejo nobenih nasvetov, nobenih lažnih tolažb, ne potrebujejo lepih besed, potrebujejo samo to, da slišijo, sem s teboj, lahko naredim karkoli zate. Težko je, ne morem ti pomagati, lahko sem pa s teboj. To lahko jaz naredim, oziroma svojci naredimo. Tiste, ki so pa preizkušeni, bi rekel, prosi za milost, da bi zmogli sprejeti to, kar nas čaka v življenju.
Peter, omenili ste, da ste bili tudi vi preizkušeni, taka simbolična številka, se mi zdi 40 dni v bolnišnici, ne? Pa me zanima, zdaj, če ni preveč osebno, ne? Ali so vam prišli tudi trenutki, ko se vam je zdelo, pa kaj me je zdaj to doletelo, pa še tega se mi je bilo treba, kaj sem narobe naredil, da se mi je to zgodilo, ali ste sprejemali, tako kot zdaj govorite?
Ravno to me je reševalo. Bog ne daj, da bi se delo pametnega ali pa močnega, ampak v tistem trenutku, ko je bilo najtežje, mi je bila dana prav ta milost. In to je milost, to ni moja zasluga. To je milost, da mi je bilo dano, da vem, da Bog ve, kaj dela. Tudi, če jaz ta trenutek ne razumem te situacije, jaz vem, da Bog ve, kaj dela. In da lahko iz tega trenutka On potegne najboljši možni scenarij za me. Mogoče ne ta trenutek, ampak daljnoročno. In dogodki, ki so se mi odvijali v bolnišnici, so mi točno to dokazovali. Da sem tudi tam lahko bil kot duhovnik, zelo konkretno duhovnik, da sem tudi tam delil zakramente. Tudi, ko sem bil na bolniški postelji, so ljudje prihajali in sem lahko tudi tam bil orodje v Božjih rokah. Kaj hočem reči? Da tudi takrat, ko mislimo, da smo popolnoma nemočni, da ne moram nič narediti, tudi takrat se nas Bog lahko posluži in po nas naredi nekaj dobrega. Nekomu, ki mogoče drugač ne bi.
Bi morda zdaj le za konec tega misijonskega pogovora našim poslušalcem v teh predprazničnih dneh, v teh izrednih časih, ne moremo reči drugače, kaj posebej položili na srce ali jih povabili znova, kako naj preživijo dneve, da bodo živeli v največji polnosti, kar se da.
Ponovil bi, ustavimo se, opazujmo okrog sebe, občudujmo in bodimo hvaležni. Mene osebno to zelo pomirja in mi daje tudi notranje moč. In verjamem, da še marsikomu. Torej, ustavimo se, opazujmo okrog sebe, občudujmo, bodimo hvaležni za vse to, kar imamo, kar lahko delamo.
Peter Pučnik, najlepša hvala za vse povedano. Vam želim lepe praznike, doživite jih navznoter in ostanite ustvarjalni.
Hvala, enako.
Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
Posvečeno je tvoje ime u deželi tej, kjer obdarjaš nas vse brez mej. Posvečeno je. In posvečeno je tvoje ime, ko upuščavi sem, tudi ko po divjini grem. Posvečeno je. Na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril. Slavil te vedno moj Bog in govoril. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno je tvoje ime, ko je krasen dan, srečo in soncem obsijan. Posvečeno je. In posvečeno je tvoje ime, kjer trpijo vsi, tudi ko nedolžna teče kri. Posvečeno je. Na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril. Slavil te vedno moj Bog in govoril. Posvečeno.